რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ხაზზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. აჭარის მეწყერ საშიში ზონებიდან კახეთში განსახლებული ეკომიგრანტები კვლავ საკუთრების დაკანონებას ითხოვენ.
მინდა რაღაცა გავაკეთოთ, გავალამაზო, ოთახი გავაკეთო, ის გავაკეთო. ეს არის ხარჯებთან დაკავშირებული. ეს რომ მე დღეს გავაკეთო, ხვალე არ მაქვს იმის პირობა, რომ ვიღაცა არ მოვა და არ გამაგდებს.
რომ მივაქვს და მივაკითხოთ სამინისტროში, შეიძლება ხვალე მოვიდეთ დაკიკანონებს. შეიძლება ერთი წელი გავიდეს, შეიძლება ხუთი წელი გავიდეს და ეგრე გვატყუებს.
და პრობლემებს აწყდებიან ქუჩაში უსაფრთხოდ გადაადგილების მსურველი გორელები.
იყო დახაზული კარგად, მაგრამ მე გადავიდა ისევე.
ბატობა კრასკა არ ვარგა მაშინა, რა უნდა ვთქვა მე.
ზევრგან არ არის ზევრი, სადაც გადასასვლელია, დახაზულები არ არის არსად. სადაც არის დახაზული, ერთი მანქანა რო გააჩერებს, მეორე გამორებს სიმდღესა. პატრები შეიძლება და გამის დამაჯა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. TBC ბანკის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე ახსნა, თუ რატომ მიიჩნევს TBC ბანკის წინააღმდეგ ორკესტრირებულ შეტევას დაწყებულად. ხაზარაძის ინფორმაციით 2018 წლის ივნისიდან ბანკის შემოწმება დაიწყო ოთხმა უწყებამ: ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა, პროკურატურამ, საგადასახადო სამსახურმა და ეროვნულმა ბანკმა. ხაზარაძის თქმით, ამას საეჭო დაემთხვა ივლისში განხორციელებული კიბერშეტევა, თუმცა TBC ბანკმა შეძლო არ მხოლოდ თავის დაცვა, არამედ მიაგნო კონკრეტულ მისამართს, საიდანაც კიბერშეტევა განხორციელდა და დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. იმის მერე ხუთი წერილი მივწერე მინისტრს, თუ რა ეტაპზეა გამოძიება და მხოლოდ ერთი კვირის წინ მივიღეთ გამომძიებლის პასუხი, რომ კომპიუტერი ამოღებულია და წაღებულია ექსპერტიზაზე, განაცხადა მამუკა ხაზარაძე. მისივე ინფორმაციით, ოფისი, საიდანაც კიბერთავდასხმა მოხდა, მდებარეობს თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ გამზირზე. იციან თუ ვინზის ამ კომპიუტერებთან და სავარაუდოდ ეს არის ადგილი, საიდანაც იმართება ეგრეთ წოდებული ბოტები და სოციალური ქსელების გამოყენებით მიმდინარეობს ბანკზე შეტევა. ხაზარაძის ცნობითვე, TBC ბანკის მიერ 2007-2008 წლებში განხორციელებული სრულიად კანონიერი ტრანზაქციების და მათი მოძრაობის საბანკო ანგარიშების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს პროკურატურასაც და როცა გამოსაკითხად დაიბარეს, ამ პროცედურის ჩატარება ითხოვა მოსამართლის წინაშე. მამუკა ხაზარაძის განცხადებით, გამოკითხვის დროს დაადასტურა, რომ ზადარიან გამოძიებასთან გახსნილი თანამშრომლობისთვის, მაგრამ კონფიდენციალ ლობის დაცვა ითხოვა იმის გამო, რომ 19 იანვარს ანაკლიის პროექტის ფარგლებში ხელს აწერდნენ შეთანხმებებს ჰოლანდიის და გერმანიის ბანკებთან და თუნდაც ჭორის დონეზე იმის გავრცელება, რომ სავარაუდოდ ლაპარაკია ფულის გათეთრებაზე, პროცესს დააზარალებდა. მამუკა ხაზარაძის თქმით, მოსამართლემაც დაადასტურა, რომ ეს ყველაფერი კონფიდენციალურია, თუმცა ამის შემდეგ 31 დეკემბერს, როცა გამოკითხვაზე დაიბარეს ბადრი ჯაფარიძე, 9 იანვარს უყვა პროკურატურის განცხადება პრესისთვის, რომ გამოძიება მიდის ფულის გათეთრების მუხლით. მამუკა ხაზარაძის განცხადებითვე, ამ ყველაფერს მოხვა შანტაჟი ეროვნული ბანკის მხრიდანაც, როცა TBC-ის დაჯარიმება ჯერ 10,000 ლარით მოითხოვა, შემდეგ მილიონის გადახდა დააკისრეს და დამოუკიდებელ დირექტორებს გაუგზავნეს წერილი, რომელშიც მოთხოვეს განეხილათ მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ბანკში დარჩენის მიზანშეწონილობის საკითხი. როგორც მამუკა ხაზარაძემ საკომიტეტო მოსმენაზე აღნიშნა, იმ ფაქტს, რომ არანაირი ფულის გათეთრება არ ყოფილა, ადასტურებს თავად ეროვნული ბანკიც. დამიჯერეთ ბატონებო, ტყუილია, რომ ვიღაცამ გადაგვაყენა, ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება, გადავდექი იმის გამო, რომ ბანკი მთლიანად არ ჩამოქცეულიყო, განაცხადა TBC-ის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა. მამუკა ხაზარაძემ დღეს ისიც თქვა, რომ არჩევნების მეორე ტურის წინ მიიღო მუქარი შემცველი წერილი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიასგან. დეპუტატების შეკითხვას, აცნობა თუ არა პროკურატურას ამ მუქარის შესახებ, მამუკა ხაზარაძემ უპასუხა, რომ ზეწოლის შესახებ ისაუბრა მოსამართლის წინაშე გამოკითხვის დროს.
არც მოსამართლემ, არც სამ პროკურორმა კითხვაც კი არ დამისვა. მე ვუთხარი, რომ ჩვენზე არის შემოტევა მუქარა და ეს არის ჩაწერილი და არავინ არათუ დაინტერესდა, არამთუ საქმე აღძრა, 9 იანვარს გააკეთეს საშინელი განცხადება, რომელმაც პირველი 90 მილიონი ზარალი მიაყენა ჩვენ ინვესტორებს. ამიტომ კითხვაზე გავაცხადე თუ არა პროკურატურაში, ზუსტად ისე გავაცხადე, როგორც ნებისმიერი კანონმორჩილი მოქალაქე გააკეთებდა. რატო არასაჯაროებს პროკურატურა ჩემი დაკითხვის ოქს? თუ საიდუმლო გრიფი არ აქვს, რატო არის ამოგდებული მიწოდებულად ეს 17 მილიონის თემა და მთლიანი სურათი რატო არ არის მიწოდებული ეგრეთ წოდებული როგორც ქვენა საზოგადოებისთვის რომელსაც უნდა რომ გაერკვეს სიმართლე აი ეს არის მთელი ამის არსი
მამკვა ხაზარაძემ დღეს არ დააკონკრეტა თუ რა ეწერა წერილში, რომელიც მისი ინფორმაციით შინაგან საქმეთა მინისტრისგან მიიღო. როგორც ხაზარაძემ თქვა, წერილში ლაპარაკია კონკრეტულ ქმედებებზე, თუ რა უნდა განვახორციელოთ და თუ არ განვახორციელებ, ძირითადად უკავშირდება საარჩევნო და წინასაარჩევნო თემებს, აღნიშნა TBC ბანკის ერთ-ერთმა ადამიანებმა. მომკვა ხაზარაძის საკომიტეტო მოსმენის შემდეგ პირველ ეტაპზე შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი კახარიას გადადგომა მოითხოვა ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ.
დავინახეთ ერთი ძალიან საშიში და საშინელი სურათი. ისეთი უზარმაზარი ბიზნეს ინსტიტუტი, როგორიც არის TBC ბანკი, თავისი საერთაშორისო ასე ვთქვათ ხარდაჭერითა თუ გამოსილებით, როდესაც ამ დღეში არის ჩავარდნილი საქართველოში ნებისმიერ ტიპის ბიზნეს გაჭრილთავენ და გადაულიან. როცა TBC ვერ იცავს თავისი სერიოზული საერთაშორისო ხარდაჭერით საკუთარ თავს, ვის შეუძლია მაშინ საკუთარი უფლებები დაიცვას საქართველოში? ერთადერთი ის რაც აკეთა ხაზარაძემ არის სწორი საჯაროობა, სიმართლე და ყველა მსგავს დანაშაულზე საზოგადოების წინაშე პასუხის ნათლად გაცემა.
ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით გახარიას გადადგომა ჯერ არ მოუთხოვია ევროპულ საქართველოს, ის პირველ ეტაპზე შინაგან საქმეთა მინისტრს პარლამენტში იბარებს. გარდა ამისა, ევროპული საქართველოს ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით, პარლამენტში უნდა შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ TBC ბანკის 10 წლის წინანდელი ოპერაციის შემოწმების კანონიერებას.
რაც დღეს მოვისმინეთ, ეს აღარ არის არც TBC ბანკის საქმე, ეს არ არის არც მამუკა ხაზარაძის საქმე, ეს არ არის არც 17 მილიონის საქმე. ეს არის ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირების პირდაპირი ჩართულობა რეკეტში, პირდაპირი ჩართულობა დაყაჩაღებაში და პირდაპირი ჩართულობა ამორჩეულის საარჩევნო მოსყიდვაში. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნაა, პირველ რიგში შეიქმნას საგამოძიებო კომისია, სადაც ყველა მხარეს ექნება საშუალება და ვალდებულება მობრძანდეს და დოკუმენტალურად დაადასტუროს ან დოკუმენტალურად უარყოს დღეს გაჟღერებული ფაქტები და მეორე უახლოეს მომავალში კომიტეტის ხდომაზე მობრძანდეს შინაგან საქმეთა მინისტრი და პასუხი გასცეს დღეს გაჟღერებულ ბრალდებებს.
ოპოზიციის მსგავსად შეკითხვები გაუჩნდათ მართველ გუნდში, ქართულ ოცნებაში, თუმცა როგორც ფრაქციის თავმჯდომარემ მამკვა მდინარაძემ განაცხადა, პირადად მათი შეკითხვები მიმართულია თავად TBC ბანკის დამფუძნებლებისგან დღეს მიღებული განმარტებებისკენ. როცა რა შეეხება მამკვა ხაზარაძის განცხადებას იმის შესახებ, რომ მუქარი შემცველი წერილი მიიღო შინაგან საქმეთა მინისტრისგან, მამკვა მდინარაძე ამბობს, რომ მამკვა ხაზარაძეს დღეს უნდა დაესახელებინა ამ წერილის კონკრეტული შინაარსი და რადგან ეს არ გააკეთა, ჩდება კითხვის ნიშნები. მდინარაძის განცხადებითვე იყო მცდელობა, რომ ყურადღების გადატანით მომხდარიყო გადაფარვა გარკვეული საკითხებისა, რომელიც უშუალოდ შეეხება TBC ბანკის ერთ-ერთ ტრანზაქციასთან დაკავშირებულ გამოძიებას. თავად მამუკა მდინარაძეს, როგორც თავად თქვა, პასუხგაუცემელი დარჩა რამდენიმე შეკითხვა.
საზოგადოებას ამ თემასთან დაკავშირებით ზოგადად აწუხებს ორი მთავარი კითხვა. პირველი, რატომ 11 წლის შემდეგ და ამასთან დაკავშირებით დასულ კითხვაზე მივიღეთ პასუხი, რომ არ აქვთ მათ რაიმე მონაცემები, რაიმე მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ ფინანსურმა მონიტორინგის სამსახურმა მანამდე მოიძია ინფორმაცია, ანუ ქონდა მანამდე ინფორმაცია და ამის შესახებ არ მიმართა არც ეროვნულ ბანკს, არც პროკურატურას. და რაც შეეხება მეორე მთავარი კითხვას, თვითონ ტრანზაქციას, მათ განაცხადეს, რომ მათი ბანკიდან მიღებული $17 მილიონი ამავე დღეს ისეს ხეს თავიანთი მეგობრისგან, თუმცა არ იცოდნენ, რომ ეს იყო გაცემული მათი ბანკიდან.
TBC ბანკის ერთ-ერთი დამფუძნებლის მამკვა ხაზარაძის დღევანდელ გამოსვლას საკომიტეტო გამოსვლას, კონკრეტულად კი იმ ნაწილს, სადაც მან განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრისგან მიიღო მუქარის შემცველი წერილი, მინისტრმა გიორგი გახარიამ უწოდა ერთი პრივილეგირებული ბიზნესმენის მცდელობა პარლამენტის ტრიბუნიდან მოეპოვებინა ჭორაობით იმუნიტეტი. მე წერილებს არ ვწერ, სათქმელს პირდაპირ ვეუნები პირში ყველას, მათ შორის იმ ხალხს, ვისთან საქმიანი ურთიერთობა მაქვს. პრივილეგირებულობა ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს. ბიზნესში საჯარო პოლიტიკიდან შანტაჟის ენით საუბარი უნდა გაქრეს და მიუხედავად ამ შანტაჟის ენით საუბრისა, ყველას მოუწევს პასუხი აგოს, როგორც თავის ვალდებულებებზე, ასევე სიტყვებზე უთხრა ჟურნალისტებს გიორგი გახარია. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ის მზად არის TBC ბანკის საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტში მივიდეს. დღესვე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გაავრცელა განცხადება იმის თაობაზე, რომ მარეგულირებელი ორგანოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების შანტაჟად შეფასება არასწორია. TBC ბანკის დამფუძნებლის მამუკა ხაზარაძის განცხადებას გამოეხმაურა შანტაჟის თაობაზე ეროვნული ბანკი. ის აღნიშნავს, რომ კომერციულ ბანკში გამოვლენილი დარღვევის ადეკვატური სანქციის გამოყენება ეროვნული ბანკის, როგორც საბანკო სექტორის ზედამხედველის პირდაპირი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა და ვერ გაიზიარებს მოსაზრება შანტაჟის თაობაზე. საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვეს სოციალ-დემოკრატთა ფრაქციის თავმჯდომარემ გიაჟორჯოლიანმა და მირიან ციკლაურმა. როგორც გიაჟორჯოლიანმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, ისინი საპარლამენტო საქმიანობას გააგრძელებენ ერთიანი საპარლამენტო ფრაქციის ფარგლებში, რომელიც პატრიოტთა ალიანსთან ერთად იქნება. საპარლამენტო უმრავლესობა ბოლო ხანს დატოვა ეკაბესელიამ, გედევან ფოფხაძემ, ლევან გოგიჩაიშვილმა, ასევე ზვიად კვაჭანტირაძე, მანამდე ბექანაცვლიშვილმა, რომელიც ფრაქცია სოციალ-დემოკრატების წევრი იყო. ყველა მათგანმა ფრაქციებთან ერთად და უმრავლესობასთან ერთად დატოვეს შესაბამისად პარტიები ქართული ოცნება და სოციალ-დემოკრატები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ძველი ბულვარიდან, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, კერძო მეწარმეთა ერთმა ნაწილმა მათი კონსტრუქციები დადგენილ ვადაში უნდა აიღოს. ეს ვადა დღის ბოლოს იწურება. საუბარია 10-ზე მეტ კერძო მეწარმეზე, რომლებმაც ტერიტორია სხვადასხვა საქმიანობისთვის, ძირითადად საუბარია სავაჭრო საქმიანობაზე და ასევე კვების ობიექტებზე, თავის დროზე იჯარით აიღო. ქალაქის მერიაში აცხადებენ, რომ იჯარა თავის დროზე გაიცა ორ კონკრეტულ კომპანიაზე, რომლებმაც შემდეგ ქვეიჯარის სახით ეს ტერიტორია გაასხვისეს, ეს კი უკანონო იყო. თავად კერძო მეწარმეთა ერთი ნაწილი აპირებს, რომ დავა ბათუმის მერიასთან სასამართლოში გააგრძელოს. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ბულვარის სანაპიროზე კვებისა და სხვა კომერციული დაწესებულებების კონსტრუქციების დემონტაჟისთვის მიცემული ვადა დღეს ამოიწურა. მას შემდეგ, რაც ბათუმის მერიამ გასულ კვირას 9 სავაჭრო ობიექტის მეპატრონეს გონივრული ვადა მისცა უკანონო კონსტრუქციის მოსაშლელად, 3 დღე გავიდა. დღის პირველ ნახევარში ბულვარის ადმინისტრაციამ ზღვისპირა პარკის სანაპირო დაათვალიერა და, როგორც ამბობენ, აღმოჩნდა, რომ 9-დან 4 დაწესებულების მეპატრონემ კონსტრუქციის მოშლა დაიწყო. სამართლებრივი აქტი კი ბათუმის მერიამ მას შემდეგ გამოსცა, რაც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ განაცხადა, რომ ბათუმის ბულვარი სახაშეებისგან უნდა გაიწმინდოს. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი თენგის მესხიძე ამბობს, რომ ყველა ის სავაჭრო ობიექტი, რომლის დემონტაჟიც უნდა განხორციელდეს, უსახურია და უკანონოდაა განთავსებული ძეგლის სტატუსის მქონე ზღვისპირა პარკში. მისივე თქმით, ქალაქის თვითმმართველობამ გაითვალისწინა წვიმიანი ამინდები და მეპატრონეებს რამდენიმე დღე კიდევ მისცა. თუ ისინი კონსტრუქციებს არ მოშლიან, ამას შესაბამისი სამსახური უზრუნველყოფს.
მერიას აღნიშნული ტერიტორიები გაცემული აქვს რამდენიმე წლიანი იჯარით დიდ კომპანიებზე. ეს არის შპს ნურული, ვინც პრობილი არის შერატონის სასტუმროს, მეორე არის შპს GMG ჯგუფი. ისინი არიან უკვე სასტუმრო კემპინგის ფლორელები. მათ წინ პლაჟზე ტერიტორიები მუნიციპალიტეტის მერიას გაცემული აქვს მრავალწლიანი იჯარით. ამ კომპანიებმა შემდეგ უკვე გაცენ სხვა კომპანიებზე, იჯარებზე და იმათ კიდევ სხვა ხალხე მეწარმეზე და ფიზიკურ პირებზე. მესამე ქვემო იჯარეები არიან.
ბათუმის მერიაში ამბობენ, რომ ქვემო იჯარეებსა და მერიის არქიტექტურული სამსახურს შორის არანაირი შეთანხმება არ ყოფილა. ბათუმის ბულვარის პლაჟზე სავაჭრო ობიექტების განთავსების შესახებ და მეპატრონეებმა ეს გადაწყვეტილება თვითნებურად მიიღეს. საუბარია ბათუმის ბულვარის ზღვის სანაპიროზე განთავსებულ სუვენირების მაღაზიებზე, სავაჭრო ობიექტებზე, კაფებარებსა და სარეკლამო ოფისებზე. მათ შორისაა თურქული რესტორანი და სავაჭრო ცენტრი სახელწოდებით პიერ ბათუმი, აგრეთვე ბათუმის პლაჟზე არსებული რესტორანი საზანდარი. ამ საკვებ ობიექტს შეპესე გამაფლობს, რომლის იურისტი კონსტანტინე ბოხუ ამბობს, რომ მერიის აქტი უკანონოა, ამიტომ კონსტრუქციის დემონტაჟის ნაცვლად სასამართლოში დავას აპირებს.
შეპესე გამას აქვს შარშანგ საფხურში, მან მიმართა განცხადებით წერილობითი ფორმით ქალაქ ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურს, მოითხოვა ნებართვის გაცემა გარე რეკლამის განთავსების შესახებ შენობა ნაგებობაზე. ქალაქ ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურმა გას აღნიშნული ნებართვა მოხდა გარე რეკლამის განთავსება ამ შენობა ნაგებობაზე. მოქმედი კანონმდებლობით ეს ნიშნავს იმას, რომ მე როდესაც ადმინისტრაციული ორგანოს მიუმართე ადმინისტრაციული წარმოების წესით ნებართვის გაცემაზე, აღნიშნულ კონსტრუქციაზე გარე რეკლამის განთავსების შესახებ, მათ ყოველხრი უნდა გამოიკვლიათ ეს ფაქტობრივი გარემოებები.
ბათუმის ბულვარში სხვადასხვა სავაჭრო დაწესებულებები განსაკუთრებით გასულ ზაფხულში მომრავლდა. ბათუმელები პროტესტ აცხადებდნენ ამის გამო, რადგან როგორც რადიო თავისუფლებასთან მოქალაქეების ნაწილი ამბობდა, უსახურმა და ხმაურიანმა სავაჭრო დაწესებულებებმა ბულვარში ზღვის ჰორიზონტი დაფარა და დასასვენებელი ზღვისპირა პარკის იერსახე საგრძნობლად დაამახინჯა. ბათუმის ბულვარში სავაჭრო ობიექტების დემონტაჟის საკითხი მას შემდეგ დადგა დღის წესრიგში, რაც ძველი ბულვარის დამცველებმა პროტესტი განაახლეს. მათ უკმაყოფილებას კი ბულვარში მიმდინარე ცვლილებების გარდა ბათუმში ქაოსური მშენებლობები და ისტორიული ქალაქის ნაწილის ნგრევა იწვევს. ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჩინჭარაძე ამბობს, რომ ბულვარში მიმდინარე ცვლილებებზე ერთობლივად მუშაობს ბათუმის მერია, აჭარის ეკონომიკის სამინისტრო და ბულვარის ადმინისტრაცია. ეს სამივე უწყება განკარგავს ბათუმის ბულვარის სხვადასხვა ტერიტორიას და, როგორც ირაკლი ჩინჭარაძე ამბობს, პირველად იმუშავებს ერთობლივად. მიზანი კი, მისივე თქმით, კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარის იერსახის გაუმჯობესებაა.
ახალ ობიექტებზე საერთოდ გაჩენაზე არ აქვს საუბარი და ძველის იერსახეზეც კითხვა ხშირად ისმის, რომ კი ბატონო, დავანგრეთ, მაგრამ როგორი გვინდა? ჩვენ ვეუბნებით, რომ ჩვენ ერთ ადამიანის ან ერთი თანამდებობის პირის გემოვნებაზე ვერ მოვაწყობთ. ჩვენ პარალელურად მუშაობთ როგორც რეგულაციების სტანდარტებზე, ასევე მუშაობთ განვითარების გეგმაზე, რომელზეც გაწერილი იქნება ჩვენი იდენტობა, უნდა დავიმკვიდროთ ჩვენ. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ჩვენი იდენტობა ვერ დავიმკვიდრეთ, დაგვეცოდინება როგორი უნდა იყოს, ყოველთვის იქნება კითხვის ნიშანი. მე აღარ ვიქნები ხელმძღვანელი, სხვა მოვა, იმას სხვა გემოვნება ექნება. ამიტომ ჩვენ პარალელურად ვმუშაობთ ამაზე. პლაჟების 90% გაცემულია იჯარით წელს 2019 წლის ბოლოს, უკვე ნოემბრისთვის გაზდის ყველას, ამიტომ გამოდის, რომ 2020-ში ყველა პლაჟი თავისუფალი იქნება.
ვიდრე ბათუმის ბულვარის პლაჟების იჯარას ვადა გაუვა, მანამდე მუშაობა მიმდინარეობს ბულვარის გენერალური გეგმის შემუშავებაზე, რაც გარკვეულ წესრიგს დაამკვიდრებს ზღვისპირა პარკში, აცხადებს ირაკლი ჯინჭარაძე, ბათუმის ბულვარის დირექტორი. მისივე თქმით, სპეციალური სამუშაო ჯგუფი ამზადებს კვლევებს, რომლის საფუძველზე ბულვარის კონსერვაციისა და განვითარების გეგმა უნდა მომზადდეს. მისი ტექნიკური დავალებისთვის კი რეგიონის ბიუჯეტში 250,000 ლარია განსაზღვრული. მის შესრულებაზე კი ტენდერი უახლოეს მომავალში გამოცხადდება.
და თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რის საფუძველზე და რა მიზნით მოთხოვა ქალაქის ხელისუფლებამ კერძო მესაკუთრეთა ნაწილს სავაჭრო და კვების ობიექტების კონსტრუქციების გატანა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის მეწყერ საშიში ზონებიდან სხვადასხვა წელს კახეთში განსახლებული ეკომიგრანტების ერთი ნაწილი დიდი სურვილის მიუხედავად ამ დრომდე ვერ ახერხებს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. თავის დროზე სახელმწიფომ მათ საცხოვრებელი სახლები შეუსყიდა, თუმცა ეს სახლები დღემდე არ არის მათი საკუთრება. რას მოითხოვენ ეკომიგრანტები, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
Acharis regioni dan kakhetis svadesva munitsipalitetshi tslebis cin chamosakhlebuli ekomigrantebis natsili matvis gadatsemul sakhlebs da mitsis nakvetebs sakutrebashi veri registrirebs. Dauregistrirebel konebashi ki mativ etkmit samshenblo da saremonto samushaoebis chatarebis upleba ar akt. Rat shekhebad mitsis nakvetebs am shemtkhovashi ver sargebloben sakhmtsipo programebit, matchoris agrodazghvevit. Zurabdia Samidze tsarmoshobit chuakhevidan aris, radgan mati satskhovrebeli da akhloebit 15 tslis cin daimeqra. Ოჯახთან ერთად კახეთში, პანკისის ხეობაში, სოფელ ქორეთში ცხოვრობს. მასთან ერთად სახელმწიფო მამ სოფელში კიდევ 32 ოჯახი ჩამოასახლა. საცხოვრებლები მათ უსასყიდლოდ გადასცეს, თუმცა უკვე 14 წელია ამ სახლების საკუთრებაში დარეგისტრირებას ითხოვენ.
რომ მივაკითხოთ სამინისტროში, შეიძლება ხვალე მოვიგეთ დაკიკანონ. შეიძლება ერთი წელი გავიდეს, თუ შეიძლება ხუთი წელი გავიდეს, ეგრეგ ვატყუებდი. დღემდე არაა დაკანონებულია ჩვენი სახლები. თუ ჩვენია, ისიც არ ვიცით. და რატო არ გვიკანონებენ ჩვენ დღესაც არ ვიცით.
Იმის გამო, რომ პანკისის ხეობაში, სოფელ ქორეთში ჩამოსახლებულმა ეკომიგრანტებმა წლების განმავლობაში საცხოვრებელი სახლების დაკანონება ვერ შეძლეს, როგორც ირკვევა, მათი ნაწილი უკან დამეწყრილ ზონაში დაბრუნდა. სოფელში ახლა ეკომიგრანტთა 10 ოჯახი ცხოვრობს. ისინი თავს მესაქონლეობითა და მებოსტნეობით ირჩენენ, თუმცა ამბობენ, რომ სახლებისა და მიწების დაკანონება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და თუკი სახელმწიფო ქონების დაკანონების პრობლემას დროულად ვერ მოაგვარებს, აჭარაში სავარაუდოდ ისინი დაბრუნდებიან.
Გვინდა რაღაცა გავაკეთოთ, გავალამაზო ცოლიშვილი რაღაცა ხომ ყავს და ოთახი გავაკეთო, ის გავაკეთო. ამ ეს არის ხარჯებთან დაკავშირებული. ეს რომ მე დღეს გავაკეთო, ხვალე არ მაქვს იმის პირობა, რომ ვიღაც არ მოვა და არ გამაგდებს. იყო ესეთი შემთხვევა ბევრი.
ეს სახლი რომ შემისყი და ძალიან კმაყოფილი ვარ, განაუკმაყოფილო ვარ თუ. რომ მიყიდე შეკაი ადამიანო, გამიფორმე, ნუ ღარ მაწვალე.
საცხოვრებელ სახლებს ვერი კანონებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფონაში მცხოვრები ეკომიგრანტებიც.
სახელმწიფოსგან ვითხოვთ პირველ რიგში, რომ სახლები დაგვიკანონოს. იმის გამო, რომ ამ გაჭირვებული ცხოვრების პერიოდში ავადმყოფობა კარგი დღეა, გლახა დღეა, ბანკში მივიდეთ, ან დაბალ პროცენტში შესხი გამოვიტანოთ, ან რაღაცა, გვეუბნებიან, რომ ჯერ თქვენ არ ახართ ახმეტის მაცხოვრებლებიო.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთში მცხოვრები ეკომიგრანტების მოთხოვნას სახლების საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროს ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსმა უპასუხა. კონსტანტინე რაზმაძის თქმით, ოჯახების ნაწილ სახლების საკუთრებაში უკვე გადაეცა, ნაწილის შემთხვევაში კი ეს პროცესი მიმდინარეობს.
53 ოჯახიდან 17 უკვე დაუკანონდა, ხოლო დარჩენილი ოჯახები, ის 16 ოჯახი რამდენიც არის, ამაზე დღესაც უკვე მიმდინარეობს მუშაობა საჯარო რეესთან. ამ ქონებების რეგისტრაციაზე სახელმწიფო საკუთრებად, რომლის შემდეგაც ამ ოჯახებს ეს ქონებები გადაეცემა სიმბოლურ ფასად.
ეკომიგრანტები კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ და მათი პრობლემების შესახებ საქმის კურსში არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, თუმცა თავად ეკომიგრანტები ამბობენ, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას მათთვის ქონების დაკანონების დასაჩქარებლად რეალურად არაფრის გაკეთება არ შეუძლია.
გიორგი ალდაშულმა გამბოთ აჭარიდან კახეთის რეგიონში წლების წინ განსახლებული ეკომიგრანტების პრობლემაზე, რომელიც უკავშირდება სახელმწიფოს მიერ შეძენილი საცხოვრებელი სახლების, ასევე გადაცემული მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში დარეგისტრირების საკითხს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გორელების ის ნაწილი, რომელსაც ძირითადად ფეხით გადაადგილება უწევს მთელი დღის განმავლობაში, მათი უფლებების ერთგვარ ხელყოფაში ადანაშაულებენ როგორც ავტომანქანების მძღოლებს, ასევე საპატრულო პოლიციის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამ ბოლო ორ შემთხვევაში პრეტენზიის საფუძველი ის არის, რომ გორელების განცხადებით საპატრულო პოლიცია უკვე უყურადღებოდ ტოვებს ავტომფლობელების მიერ წესების დარღვევას, ხოლო ქალაქის მერია არზრუნავს იმაზე, რომ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული იყოს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცეორიკი ამბობთ.
გორში ეგრეთ წოდებული ზებრა გადასასვლელები ხელახლა დასახაზია. არადა ეს გადასასვლელები ერთი წელიც არაა, რაც დაიხაზა. თითქმის მთლიანად წაშლილ გადასასვლელებზე, როგორც ფეხით მოსიარულეებს, ისე მძღოლებს, გარკვევა და ორიენტაცია უჭერთ. თამარ კუდუხაშვილს ქალაქის რამდენიმე ნაწილში ზებრა გადასასვლელებზე გავლა არაერთხელ უწევს, თუმცა ამას ყოველთვის ფრთხილად აკეთებს, რადგან მძღოლები ხშირად გზას არ უთმობენ. ახლა კი როცა საღებავი ასფალტიდან თითქმის გამქრალია, გზებზე გადასვლა უფრო სახიფათო ხდება.
გადასასვლელებზე გადასვლის დროს მექნება ძალიან დისკომფორტი, იმიტომ რომ არაჩერებენ მანქანები, მოდიან ძალიან სწრაფად ერთმა თუ გააჩერა, შესაძლოა არ გააჩეროს მეორემ და მოხდეს სავალალო შედეგი. არის ასევე მეორე უკიდურესობა ის, რომ არის ნიშნები, მაგრამ არ არის დახაზულები. ვერ ხედავენ მანქანები, არ აქცევენ ყურადღებას და არ ვიცი ქალაქში რა შეიძლება მოხდეს, თუ სასწრაფოდ არ მოახერხებენ რამეს.
ფეხმოსიარულე გორელების დიდი ნაწილი გადასასვლელების და საგზაო ნიშნების განახლებას მოითხოვს. მათ პრეტენზია საპატრულო პოლიციის და მძღოლების მიმართაც აქვთ. მძღოლები ხშირად გადასასვლელებზე მოქალაქეებს გზას არუთმობენ. თავიდან პატრული ასეთ მძღოლებს აჯარიმებდა, ახლა კი ამ მიმართულებითაც ვითარება უარესობისკენ არის შეცვლილი. ზოგიერთი მოქალაქე იმასაც ამბობს, რომ ზებრა გადასასვლელები ისეთ ადგილებზეა შექმნილი, სადაც მოქალაქეები ფეხით არ უნდა გადადიოდნენ.
წმინდა წყლის ხიდთან მაგალითად, ზებრა ისეთ ადგილას არის, რომ სამაგი მოძრაობაა და მანქანა უკვე სამი მხრიდან, ანუ მძღოლს რომ წუნდოდეს, რომ დაგითმოს ფიზიკურად, ანუ ვერ დაგითმოს, ან თუ დაგითმოს ავარიის საშიშროება ხდება და ჩემი ცოტა უფრო გასათვალისწინებელი ასეთი ადგილი.
ადგილობრივი მოსახლეობა იმაზე თამახვილებს ყურადღებას, რომ საღებავი ძალიან სწრაფად იშლება და ეს ბიუჯეტიდან დამატებითი თანხების გამოყოფის საფუძველი ხდება.
ბუჯდება ალბათ, კრასკა არ ვარგავთ, რა ვიცი.
იყო დახაზული კარგად, მაგრამ მე გადავიდა ისევე, ალბათ გააკეთებ.
ბატყობა კრასკა არ ვარგა, მაშინ რითიც კრასკა ვინება, რა უნდა ვთქვა მეტი.
სარგებლობ ზებრა გადასასვლელებით, ისე არ სად არ გადავდივარ.
ზურგან არ არის ზებრა, სადაც გადასასვლელია, დახაზულები არ არის არსადა. და სადაც არის დახაზულები, მანქანები მაინც გადავიდა, ერთი მანქანა რო გააჩერებს, გადასასვლელზე მეორე გამორება სიმდღესა, პატრები ჭიჭდა ტროტუარზე ახტა. გამის დამაჯახა.
თავის მხრივ მძღოლები იმართლებენ თავს და ადგილობრივ ხელისუფლებას საგზაო ნიშნების და ზებრა გადასასვლელების არასწორ განთავსებაში ადანაშაულებენ.
ძალიან ბევრ ზებრა გადასასვლელი არის მოუწესრიგებელი პირველ რიგში. არ ეტყობა არაფერი, ზოგი იცავს წესრიგს, ზოგი გადადის ისე, რომ არც იქით იხედება, არც აქეთ იხედება. არის მგზავრების რაოდენობა, რომელიც არ არის არც ზებრა, არც გადასასვლელი, მოდის თავჩაღუნული, ძღოლს ვალდებულათვის გაატარო უკან მანქანების რიგი უნდა დადგეს და არისავს წესრიგს. რაც შეეხება ზებრა გადასვლებს, კი ზოგან არის მოწესრიგებული, მაგრამ ძალიან ბევრგან არის, არც ხაზი ეტყობა, არაფერი არ ეტყობა, რა უნდა გაიგოს ან მგზავრმა, ან ძღოლმა.
ძღოლებისთვის შეუმჩნეველია ზოგ ადგილზე.
დახაზული სწორად არის, მაგრამ თვითონ ნიშნები არ ადგას სწორად. ცოტა მოცილებით უნდა ეს გადასასვლელთან ადგა ნიშნები და უკვე ვეღარ ასწრებს ნიშანს რო ხედა უკვე გადასასვლელზე წმიდიხართ ან არც ეთყობა კარგად.
გორის მერიაში აცხადები რომ ქალაქში საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე და გადასასვლელების მოწესრიგებაზე უკვე მუშაობენ. მერიის შესყიდვების სამსახურის უფროსი ალექსი თარხნიშვილი აცხადებს რომ ტენდერი ხარისხიანი მომსახურების შესყიდვაზე მალე გამოცხადდება და ახლად დახაზული გადასასვლელები 5 წელს გაძლებს.
იყო პროექტი გაკეთებული, რომელზეც გამოცხადებული იყო ტენდერი. ამ პროექტში რაღაც ხარვეზები იყო, რის გამოც გადაიდო ცოტა ამ სამუშაოების განხორციელება. ეხლა მიმდინარეობს სამხარვეზების გამოსწორება, გამოსწორდება თუ არა უახლოს დღეებში. მაშინ გამოცხადდება ახალი ტენდერი და გავაკეთებთ ზებრა გადასასვლელებსაც ქალაქში და ხაზოსაც თავის შესაბამისი საგზაო ნიშნებით. გაძლებს მინიმუმ ექნება გარანტია 5 წელი. დაიხაზება მაღალხარისხიანი თერმოპლასტი.
საგზაო უსაფრთხოების ექსპერტები დიდი ხანია საუბრობენ გორში არსებულ პრობლემებზე, თუმცა ვითარება არ იცვლება და წლიდან წლამდე მხოლოდ უარესდება. ქალაქში ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვიც იზრდება და ფეხით მოსიარულეთა დაშავების შემთხვევებიც ხშირია.
ლაბარაკოს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახლი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლო ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით დაკავებულ მირზა სუბელიანს 1 წლი და 1 თვით პატიმრობა შეუფარდა. სუბელიანს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსი 376 მუხლიდან გადაუკვალიფიცირდა 375 მუხლით, რაც დანაშაულის დაფარვას ითვალისწინებს. დაცვის მხარემ დასკვნით სიტყვაში მოსამართლეს თხოვნით მიმართა, რომ სასჯელის დანიშნისას გაეთვალისწინებინა სუბელიანის მაღალი მორალი და ზნეობრიობა. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურის ყოფილი თანამშრომელი მირზა სუბელიანი შარშან 9 ივნისს დააკავეს თავდაპირველად დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით. როგორც კი გითხარით, კვალიფიკაცია სასამართლომ დღეს შეცვალა და დანაშაულის დაფარვისთვის უბელიანს 1 წლი და 1 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. პარლამენტის ყოფილი წევრი კობა დავითაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიკითხა 2006 წელს მასზე განხორციელებული თავდასხმის საქმეზე. როგორც ბრალდების მხარე აცხადებს საქმეზე განსაშჯელი პირის მიმართ, რომელიც ამჟამად საერთაშორისო ძებნილია, პროკურატურას გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის მოლოდინი აქვს. შემდეგ სასამართლოს ხდომებზე ბრალდების მხარე აპირებს სხვა მოწმეების წარდგენას და ასევე სხვა მტკიცებულებების გამოქვეყნებას. კობა დავითაშვილზე, როგორც პოლიტიკური თანამდებობის პირზე, თავდასხმა 2006 წელს განხორციელდა. უკვე რამდენიმე წელია ამ საქმეზე ბრალდებული პირი საერთაშორისო ძებნაში იმყოფება. თავად ამ საქმეზე სასამართლო პროცესი კი 2015 წელს დაიწყო. თქვენს მედიც პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.